Shumë i ndjerë qasti pas katekizmit me papën që foli për dy tragjedite jashtëzakonshme humanitare të vitit 2010. Më e vona që u përmend nga papa në anglisht është ajo e Nigerisë ku, tha Benedikti 16,
some 2 million people have been forced to flee their homes.
Rreth 2 milion njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë për shkak të përmbytjeve të mëdha. Të gjithë të dëmtuarve të shpreh afërsinë time shpirtërore dhe u siguroj lutjen personale.
Në gjuhën franceze, papa ju drejtua një grupi të vogël hajtianësh të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, duke bërë thirrje për impenjimin ndërkombëtar në zgjidhjen e problemeve që shkaktoi tërmeti katastrofik i fillimit të vitit. Më pas, ati i shenjtë kujtoi për vjetorin e vdekjes së papës Gjon Pali I parë që binte dje dhe festën e sotme të kryeengjive Mikel Gabriel e Rafael. Ata, tha Benedikti 16 në fund, në nxisin të mendojmë për kujdesin providencial të Zotit, I cili merret me çdo njeri veç e veç.